Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, voqelik va haqiqatni qanday bilib olish mumkinligi haqida 3 xil qarash mavjud. Birinchi qarashga binoan biz Xudodan to'liq mustaqil holda bo'lishimiz mumkin. Unga ko'ra, biz bilimga ega bo'lish jarayonida to'liq hokimiyatga egamiz. Bu holda Xudo mavjud emas yoki u mavjud bo'lganda ham uning hech qanday aloqadorligi yo'q. Shunday ekan, Xudoni bilish imkonsiz. Biz faqat insonlar Xudo haqida nimalarga ishonishlarini bilishimiz mumkin. Biz bilimni faqat o'z hissiyotlarimiz va aqlimiz orqali olishimiz, haqiqat nimaligini esa o'zimiz hal qilishimiz kerak. Ikkinchi qarashga ko'ra, biz Xudodan faqatgina qisman mustaqil holda bilishimiz mumkin. Haqiqatning shunday sohasi borki, buni bilib olishga inson qobiliyati ojizlik qiladi. Uni faqat vahiy orqali bilish mumkin. Vahiy orqali keladigan bilim esa insonning o'zi orttirgan bilimga qo'shiladi. Bu esa to'liq manzarani tushunib olishga yordam beradi. Uchinchi, ya'ni muqaddas kitobga asoslangan qarashga binoan, Xudo hamma narsani yaratgan. Shu tufayli u hamma narsani biladi. Shu bilan birga Xudo insonni o'z suratida yaratgan. Shu sababli uni yaratgan mavjudotlari orqali bilishimiz mumkin. Barcha dalillar, shu jumladan o'zimiz haqimizdagi dalillar ham Xudo haqidadir. Chunki u barcha dalillarning yaratuvchisi bo'lib, ularga o'zi ma'no baxsh etadi. Gunoh tufayli inson to'g'ri yo'ldan adashadi. Endi gunohkor inson koinot Xudoniki ekanligini va butun insoniyat ham unga tegishli ekanini qabul qilishni istamaydi. Dunyoni tushunishda ham inson Xudoning talqinidan voz kechib, uni o'zining yolg'on talqini bilan almashtirgan. Xudo haqli ravishda bizni o'z nodonligimizda qoldiradi. Biz esa Xudo haqidagi ham yuragimizda va atrofimizda mavjud bo'lgan haqiqatni anglay olmaydigan bo'lib qoldik. Ammo o'zining izguligi tufayli najot rejasiga ko'ra va o'z kalomi orqali Xudo bizlarga maxsus vahiysini taqdim etdi. Shu bilan birga u isyonkor irodamizni yenga olishimiz uchun muqaddas ruhni ham yubordi va shunda biz bu vahiyning haqiqatligini tushuna olamiz. Mana shu yo'l orqaligina biz haqiqatni bilish qobiliyatiga ega bo'lamiz. Ko'pchilik dunyoni tushunish uchun uni sezgilarimiz yordamida tekshirib ko'rishimiz kerak deb o'ylashadi. So'ng esa sezgilarimiz bizga bergan ma'lumotlarni birlashtirib, aql-idrokimiz bilan uni ma'noli bir tuzilishga kiritamiz deyishadi. Yoki ko'pchiligimiz uchun bo'lgani kabi, ular har kunlik hayot tajribalaridir. Azizlar, nima bo'lganda ham Xudovatni o'rganishga, u bilan yaqinroq bo'lishga harakat qilaylik. Biz Xudovatga qanchalik yaqinlashsak, u bizga o'zini shunchalik ochib beradi. Azizlar, shu yerda mavzumizni yakunlab, sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.